Gepliyer adatlıq radiosiyin. Yer teriniz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 5. yanvari heptenin anı uni. Efirde haberler gündelüğüyüm. Şugunki programamızda. İran'da protestler devam ediyor. Tehran Birleşen Ştatları öz içerki işlerine koşulmak tayıplayar. Türkmenistan'da çağını mektebe salmak için çağılır bağından guvanama talep ediliyor. Ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin itaati bölümüne başlamadan odol tiyadiliklerinden tanış olun. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudayverdiyev tanış ediyorum. İran'da devam eden hükümete karşı protestlerin ikinci heptesi başlandığı Tehran öz içerki işlerine koşulmakta Birleşen Ştatların hükümetini ayıpladı. Bunun onu sırasında Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump protestçilere hamatlı fırsatta yardım vermeyi teklif etti. Hükümetin protestler bu arada mağlumatların yayramağının önünde almağa sinanışıp sosyal medyanı petiklemeyi sebeple 4. yanvardaki protestlerin mötçörünün ozolkulardan ne derecede tapavutlan yanlığı ne məlum qalyar. Hükümete karşı protestler Sonki 10 yıldan qovraq dövrde İranın liderlerine qarşı geçirilen eng uly çıqış bolup duruyor. Demonstrasiyalaryň netijesinde adamdan 22 adamın wepat bolanlygy we 1000den qovraq adamın tutsak edilenligi xabar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti kadrlara degişli bir näçe karar çykardy. Türkmen Devlet Kulluğu'nun 3. yanvarda haber vermeğine göre Türkmenistan'ın Prezidenti Urvan Guliberdi Muhammedov medeniyet uğruna ve haber veriş serişlerine cevapkar hükümet ağzatı anına geldiği Karayev'i ve dibi borçlarını kadalı berza etmeliği öz kol astındaki edaralara gözökçülüğü qoşadanlığı için bir kent verip koy verilen kemçilikleri düzeltme için sonku duyduruş ediptir. Resmi maglumatta ağzalan kemçilikler var da cikmecik maglumat berilmedi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň Zähmet we sosial gorugy saglygy saklaýyş ministrliklerinin we Türkmen gaz döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň täze ornbasarlaryny bellädi. Gurban Guliberdi Muhammedowyň ýene bir karary boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyryjy wezipesine Hajymurat Hajymuradow bellenipdir. Bu resmenin öň Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň iş dolandyryjy darasynyň köşk toplumyny dolandyrmak we düpli bejeriş boýunça bölümünün başlığı vezipesinde işlenliği 3. yanvarda çap bolan resmi maglumatda aýdylýar. Germaniýanyň dışary işler ministri Ukrainanyň gündä orunda Birleşen Milletler Guramasynyň paraýhatçylygy döredeje ýaraglı güýçlerini Orsiýanyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasynda ornaşdyrmagy çağırdy. Sigmar Gabrielin 3. yanvarda Kiýewde Ukrainalyk kardeşi Pavlo Klimkin bilen geçiren gepleşiginiň ýa-ni jurnalistlere aýtmagyna görä, şeýle güýçler Ukrainanyň territorial bütünligine kepil geçmek üçin Bu tutuş konflikt zonasında yerleşecek güçlü yaraqlı misiya bolmaly diýip Gabriel aýtdy we Germaniýanyň hem Fransiýanyň paraýhatçylygy döredeje şeýle misiýany Ukrainanyň günde orunda ukatyşygyň berk bes edilmegini gazanmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine hödürlejegini mälim etdi. Orsiýanyň 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda prezident wezipesinde gaýtadan saýlanjagy çak edilýän Vladimir Putin Birleşen Milletler Guramasynyň paraýhatçylygy döredeje misiýasynyň Ukraina Ukrainanyň Orsetçe separatistleriň gözökçülügündäki bölegini ýurdun beýleki territoriýasyndan bölýän front liniýasynda ornaşdyrylmagyny goldapdy. Ukrainanyň günde orunda dowam edýän konflikt zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri adyndan 10,300 adam wepat boldy. Orsiýanyň Goranmak ministrligi täze ýylyň 10 sirasynda Siriýada özüniň 2 harby gullukçysynyň hökümete garşy söwüşýän güýçleriň toply ýaraglarynyň hüjüminde wepat bolandygyny mälim etdi. Garanky düşende Hmeymim Huwa bazasy söwüşçüleriň göçme toporunyň minaly ýaraglarynyň hüjümine sebäp edildi. Okatyşyň netijesinde 2 harby gullukçy wepat boldy diýilip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar. Orsiýanyň Siriýadaky Hmeymim Huwa bazasy Günbatar Latakiýe regionunda ýerleşýär. Orsiýet Siriýada dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında prezident Başar al-Asady goldaw berýär. Orsiýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çäreleriniň başlaly beri 40-dan gowrak orsiýet harbiýeti wepat boldy. Türkmenistanyň raýaty Kiprde içgili awtolog sürüp ýol hadisasyna uçrady diýilip Türkiýanyň hem Kiprin mediýasy habar berdi. Kiprin Habar Kibris neşrinin maglumatına göre 32 yaşlı Türkmen raýaty Şamyrat Daşkynow Kiprin Kermiye yaşayış zoologunda avtologuna kontrol etirip, onun kanında 4 promili yağına ören ulu mösverdi alkoholun anıklananlığı haber verildi. Medya maglumatlarında avtologa ulu zeper yetmeğine karamazdan sürücü hiç saat bolmanlığı aydılar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyazılıkları bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyor.